Кечкирет саат таңкы жети. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттык 20-апрелдеги таңкы берилүүнү баштайт. Бүгүнкү уктурубузда немис кыргыз ишкерлеринин ортосунда бул аптада 1 миллиард евродон ашык бизнес келишимдерине кол коюлду. Муну менен Германиянын түз инвестициясы Кыргызстанга келе баштайт деп айтууга болобу?
Канчалык негизде ишке ашат же ашпайт күмөндүү. Анткени бизде көбүнесе ошол өзгөчө сот системасы адилеттүү эмес жана коррупция дагы буга абдан чоң бөгөт коюп турат.
АКШда Орусиянын Американын шайлоосуна болжолдуу киригүүсүн иликтеген атайын прокурордун баяндамасы талкууланып жатса, Суданда төңкөрүштөн кийин да элдик толкундоолор токтой элек. Ал тапта Булан институту бийликти мектепти таштап, медреседе билим алган жеткинчектердин маселесине көңүл бурууга чакырып келет.
9-ш классты бүтүлөп кенедей балдар 7 жаштагы, 10 жаштагы балдар медреседе отурганын көргөнбүз. Бирок медреселердин жетекчилиги ал балдарды кружокко келди деп ушундай шолтоону уктуп деп атышат.
Алдыда соңку бир күн ичиндеги Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү орунтуу окуяларды, маанилүү билдирүүлөрдү талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Оолу соңку жаңылыктарды билип алалы, микрофондо Али Токтоконов.
19-апрелдин кечинде Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасына чыккан Владимир Зеленский менен Петр Порошенконун дебат өттү. Чучугулактын негизинде алгачкы сөз Зеленскийге тийди.
Яка пришла зломати цю систему.
Мен бул системаны сындырганы келаткан адаммын. Петр Алексеевич, мен сиздин каталарыңыз менен убадаларыңыздын натыйжасымын. Бул чындык, сиз аны жакшы билесиз, деди Зеленский. Ал атаандашын 5 жылда Украинаны коррупцияга батырганын, өз бизнесин гүлдөтүп, байлыгын 82 эсе көбөйткөнүн айтып айыптады. Ал эми Порошенко негизинен атаандашын күчтүү кол башчы боло албайт деп сындап жатат.
Ваша команда сказала, что вы уже начали.
Командаңыз сизди жаш аскердин курсун баштады деп билдирди. Бул жакшы деңизчи, бирок балким эртерээк 4 жыл мурда 2014 жылы Украина ыктыярчылардын күчүнө зарылып турганда сиз Владимир чакыруудан качып жүргөндө баштасаңыз болор беле деп Порошенко Зеленскийди аскер күчтөрүнө кол кабыш кылуудан качууга айыптоодо. Ал атаандашын саясатта тажрыйбасы жок олигарх Коломойскийдин өкүлү деп билдирди. Мен уулу фронттон келбей калган ар бир эне үчүн, атасы келбей калган ар бир бала үчүн тизилегенге даярмын деп туруп, Зеленский Украина чыгышында курман болгондордун бүлөлөрүнө кайрылып, бир кадам алдыга чыкты да чөгүлө калды. Ошол учурда Порошенко да ары карап чөгүлөп туруп Украинанын жерегин өптү. Дебат Киевтеги 70 миң кишилик Олимпийский стадионунда өттү. Бир сааттай убакытка созулду. Эки талапкер шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө алгач ирет бетме-бет келишип кол кысышты. Президенттик шайлоонун биринчи айлампасы Украинада 31 мартта өтүп, экөө 39 талапкердин ичинен суурулушкан. Экинчи айлампа 21 апрелде өтөт. 19 апрелде 1 май райондук соту Айбек Калиевке жана Бишкектеги ТЭЦтеги кырсыкка байланыштуу айып тагылган жетекчилерге өкүм чыгарды. Анда сот Калиевти 2,5 жылга кесип 100 миң сом айып пул салды. Электр станциялар ачык акционердик коомунун мурдагы генералдык директорун 4 жылга кесип 150 миң сом айып пул салды. Ушул эле коомдун мурдагы төрага орун басары 8 жылга кесилип 150 миң сом айып пулга жыгылды. Улуттук энергохолдингтин төрага орун басары Нурлан Садыков 2,5 жылга кесилип 100 миң сом айып пул төлөй турган болду. ТЭЦтин мурдагы директору Нурлан Өмүркулов 4 жылга кесилип 150 миң сом айып пулга жыгылды. Айып пулдан сырткары сот күнөөлүү деп табылгандарды мамлекетке 3 миллион 212 мың 259 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Бишкектеги ТЭЦтеги акыркы кырдаалга байланыштуу 5 кылмыш иши козголгон, учурда бул иштердин экөө боюнча өкүм чыкты. 19 апрелде өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик каттоо кызматына Алмаз Мамбетовду дайындады. Бул кызматтын төрайымы Алина Шайкова андан бир нече саат мурда бошотулган эле. Мамбетов коомчулукка балыкчынын орой мэри катары таанылган. 2017 жылы балыкчынын мурдагы шаар башчысы Сатыбек Шамшудиновду оозго алгыс сөздөр менен сөгүп коркутуп жаткан аудио тараган болчу. Шамшудинов телефон сүйлөшүүнү өзү жаздырып алганын маектеши Мамбетов экенин ырастаган. Ал телефон сүйлөшүүлөрдү териштирүүнү өтүнүп, балыкчы шаардык милициясына, сотко, президентке, премьер-министрге жана жогорку кеңештин төрагасына кат жолдогон. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгү балыкчынын мэрине байланышкан маселени атайын комиссия териштирерин убада кылган, бирок анын жыйынтыгы кандай болгону белгисиз. Ушул иш боюнча Балыкчы шаардык соту мэр Алмазбек Мамбетовду күнөөлүү деп таап, аны 2000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирген. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси паспорт тендерине байланыштуу жаңжал маалында алмаштырылууда. 17 апрелде тендер чырына байланыштуу каттоо кызматынын төрага орун басары Руслан Сарыбаев, статс катчы Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдуллаев 2 айга тергөө абагына камалган. Алар паспорт бланктарын даярдоо боюнча тендерде кайсы бир компаниянын кызыкчылыгына аракет кылышкан деп айтылып жатышат. Казакстандын ички иштер министри Ерлан Тургунбаев өлкөдө туристтик полиция түзүлгөнүн билдирди. 19 апрелдеги жыйында министр бул кызматтагылар конокторго кеңеш жана маалымат берип, алардын коопсуздугун камсыздайт деди. Министрликтин маалыматына караганда, жаңы түзүм Борбор, Нур-Султан менен Алматы шаарларында, андан тышкары Алматы, Акмоло, Түркстан жана Чыгыш Казакстан облустарында иштейт. Туристтик полициядагылар казак, орус, англис тилдерин, мекендин тарыхын билиши шарт. Ошондой эле адам менен тил табыша билип, ыкчам иштеши керек деп жазылат Ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Кыргызстанда 2018 жылдын 28 декабрында туристтик милиция түзүлүп, Бишкекте иш алып барууда. Бишкектеги Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде кинорежиссер, СССРдин эл артисти жана дипломат Төлөмүш Океевке арналган Мезгилдердин чаңы артынан деген фотокөргөзмө ачылды. Көргөзмөгө Океевтин жана ал өзү тарткан ак кара түстөгү 200 ашык сүрөттөр коюлду. Океев 1935 жылы Тоң районундагы Бөкөнбаев айылында туулган, 2001 жылы 66 жаш курагында дүйнөдөн өткөн. Анын Бакайдын жайыты, Уркуя, Көксерек, Кызыл алма, Алтын күз тасмалары белгилүү.
Рахмат, соңку жагыттар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырды. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып байкап туруңуздар. Ошентип, Кыргызстан менен Германиянын ортосунда 1 миллиард евродон ашуун инвестициялык макулдашууларга жана меморандумдарга кол коюлганы жарыяланды. Инвестицияларды илгерилетүү боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчилиги бизнес форумда немис ишкерлери Кыргызстандын туризм, энергетика, жеңил өнөр жай тармагына жана экологиялык айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү өндүрүшүнө кызыкканын билдирди. Немис ишкерлери чынында эле кайсы бир тармактарга акча салууга кызыктар болуп, кыргыз экономикасына түз инвестиция тартууга мүмкүнчүлүк ачылдыбы? Сөздү Кубанычбек Жолдошов улантат.
Германияда болуп өткөн кыргыз немис ишкерлеринин бизнес форумунун алкагында энергетика, кайра иштетүү, айыл чарбасы, жеңил өнөр жай, химиялык өндүрүш, билим берүү, туризм тармактары боюнча жалпысынан 1 миллиард евролук 11 документке кол коюлганы жарыяланды. Анын ичинен инвестицияларды илгерилетүү агенттиги тарабынан чакан кестерди куруу, таштандыларды кайра иштетүү, туризм жана айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча 5 макулдашуу бекитилген. Айыл жана суу чарба министринин орун басары Эркинбек Чодоев Европага экологиялык жактан таза айыл чарба азыктарын экспорттоого кызыкчылык жогору экенин билдирди. Бирок анын айтымында Кыргызстанда жашыл экономиканы жайылтуу үчүн ири инвестициялар талап кылынат.
Биз Кыргызстан быйылкы жылы 500 миң тоннадай жер жемиштерди, ар кандай продукцияны биз экспортко чыгара алдык. Мен ойлойм, бул бардыгы бүгүнкү күндө биздин дыйкандардын, фермерлердин өздүк ийгилиги деп санасак болот. Сатуу маселесинде бизде соода лайсыл борбор бар. Жети, бирок ал жетисиз. Былтыркы жылы ушул биз кайра иштетүү тармагында 50 жаңы ишкана ишке кирди. Анан 907 жумуш орду менен камсыз болду. Бир жагынан бул бүгүнкү бул тармакта өсүш бар экенин көрүнүп атат, бирок бул жетисиз. Биз басым жасайбыз. Бул тармакка көбүрөөк инвестициялар тартыш керек.
Кыргызстан менен Германия гидроэнергетиканы жана энергиянын кайра жаралуу булактарын өнүктүрүү тармагы боюнча 950 миллион еврого чукул меморандумга кол койгон. Ошондой эле Кыргызстанда таштандыларды кайра иштетүү заводун курууга 50 миллион евро бөлүү боюнча протокол бекитилди. Ал эми Кыргыз текстиль ишканасы жеңил өнөр жайын өнүктүрүү үчүн Германиядан 17,5 миллион евролук токуу жабдууларын сатып алууга үч тараптуу макулдашууга жетишкен. Ошондой эле Германиядан павлония сыяктуу тез өсүүчү өсүмдүктөрдү Кыргызстанга алып келип отургузуу жана ал жака жаңак, кара өрүк сыяктуу мөмө жемиштерди экспорттоо жагы макулдашылды. Европанын базарларында Кыргызстандын азыктарын сатуу үчүн сертификациядан өткөрүүгө көмөктөшүү маселеси талкуу унун негизги өзөгүн түзгөн. Инвестицияларды илгерилетүү агенттигинин жетекчиси Шумкарбек Адилбек уулу Кыргызстанга Германиядан түз инвестицияларды тартууга мүмкүнчүлүк ачылганын билдирди.
Германиядан Кыргызстанга инвестиция тартса болот. Алар технологиясы менен келип биргелешкен ишканаларды ачканга кызыктар. Туризм багытында, энергетика жагындагыдан кызыгуу жаратат. Айыл чарбаны кайра иштетүүгө да кызыктар, алардын технологиялары да бар, тажрыйбасы да бар. Ал жакка да кызыктар, андыктан кызыгуу жогору. Мисалы Chesterfield деген компания бирөөсү, бирөө Investment Partner деген компания. Мисалы кырыс текстил ишканасына тетик апкөлү орнотуу боюнча, шаймандарды орнотуу боюнча эмнеси ишканалар негизинен. Кыргызстанда кызыктуу болот, иштейбиз дегендер болот, иштейбиз дегендер бар. Болгону бизден көз каранды, биз ишке ашырып, биз иштешибиз керек алар боюнча.
Мындан сырткары Кыргызстан менен Германиянын жеке менчик компанияларынын ортосунда 18 миллион евролук соода контракттары бекитилди. Муну ошентип эки тараптуу мамлекеттик келишимдерден сырткары Кыргызстандын агроөнөржай комплексин өнүктүрүү, энергетикага жана кайра иштетүү тармагына инвестиция салуу боюнча макулдашуулар менен меморандумдарга кол коюлду. Анткени менен Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдугулов бул инвестициялык макулдашуулардын ишке ашарынан күмөн санап, ага карата тоскоолдуктар жоюлмайынча сырттан инвестиция келбейт деп эсептейт.
Германиянын Борбор Азиядагы эң башкы кызыкчылыгы бул жерде геосиясий жактан, ал эми экономикалык жактан бул экинчи маселе деп эсептейм. Ал эми ниет протокол коюлуптур инвестицияны бияка алып келүү жөнүндө. Бирок ал канчалык негизде ишке ашат же ашпайт күмөндүү. Анткени буга чейин деле ошондой ниеттер болгон, мисалы ошол эле ГЭС куруу боюнча, бирок инвест долбоорлор ашкан эмес. Анткени бизде көбүнесе ошол өзгөчө сот системасы адилеттүү эмес жана коррупция дагы буга абдан чоң бөгөт коюп турат.
Жакында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Германияга жасаган иш сапарынын алкагында Мюнхен шаарында Кыргызстан менен Бавария инвестициялык мүмкүнчүлүктөр деген аталыштагы кыргыз немис ишкерлеринин бизнес форуму болуп өткөн. Анын ишине катышкан президент Сооронбай Жээнбеков чөлкөмдөгү эң либералдуу салык режими Кыргызстанда экенин айтып, немис ишкерлерин өлкөгө инвестиция салууга чакырган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Алтатай кыргыз өкмөтү Кыргызстан Кытай газ куурун сала турган кытайлык компания менен курулуш иштерин такташа баштаганы белгилүү болду. Долбоордун курулушу 2019 жылы старт алат деп белгиленген. Бирок адистер мурдагы келишим өзгөртүлбөй жатканын, анда Кыргызстандын пайдасы так жазылбай калганын эскертишүүдө. Түтүк түшө турган чоң алайдын тургундары Кытай тарап убада берген социалдык пакеттен качып жатканын дагы билдиришүүдө. Кененирээк Эрнист Нурматов кеп салат.
Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Кытай магистралдык газ куурунун бир бөлүгү болуп саналган Кыргызстан Кытай газ түтүгүн куруучу Sinopipeline International Company Limited компаниясынын башкы директору Мен Фанчунду премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өзү кабыл алды. Жолугушууда алар долбоордун курулушуна тиешелүү маселелерди талкуулашты. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмү тараткан тараптардын кездешүүсү боюнча видеодо Абылгазиевдин жана Фанчундун сөздөрү берилген эмес. Алар эмнелерди сүйлөшкөнүн аталган бөлүмдүн башчысы Чыңгыз Эсенгулов кыскача минтип айтып берди.
Мен Фанчун долбоорун ишке ашыруушу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолуп, айыл чарба жана токой чарба өндүрүш жерлерин пайдалануудан жана андан келип түшкөн пайданы жабуу үчүн компенсацияларды төлөп берүү менен газ түтүгү кеткен трассанын боюндагы жер тилкелерин бөлүү жана трансформациялоо процесстеринин жыйынтыкталып жаткандыгы тууралуу айтып берди. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев белгилегендей, Кыргызстан Кытай газ түтүгүнүн курулуш долбоорун ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын экономикасы үчүн чоң мааниге ээ жана биргелешкен күч аракетте анын ишке ашырылышы өз мөөнөтүндө жана баардык экологиялык жана техникалык ченемдердин так сакталышы менен сапаттуу камсыздалашына ишеним билдирди.
Кыргыз Кытай газ куурун куруу боюнча Кыргызстандын өкмөтү менен Кытай Эл Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы келишимге 2013 жылы Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде кол коюлган. Алгач курулуш иштерин баштоо 2016 жылга пландаштырылган. Куурдун Тажикстандагы линиясын бүткөрүү кечеңдегенден улам Кытай тарап Кыргызстандагы жумушун да артка жылдырган. 2017 жылдын күзүндө гана Кыргызстан Кытай линиясын куруу 2019 жылы старт алары дайын болгон. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин энергетика бөлүмүнүн башчысы Марат Жээнбеков буларга токтолду.
Базовый проект деген бар, бул кытайлар иштеп чыккан. Ал базовый проект азыр госстройдор экспертизада болуп атат. Экспертиза карап, андан кийин бүт керектүү документтерди алса жайындасы башташы мүмкүн, же болбосо күзгө келип калышы мүмкүн.
6 жыл мурдагы келишимде долбоордун жалпы наркы 1.5 миллиард доллар деп көрсөтүлгөн. Азыр анын суммасы 1.2 миллиард деп мерчемделүүдө. Каржыны толугу менен Кытай тарап өзү чыгарат. Кыргызстандын аймагы боюнча өтүүчү газ түтүгүнүн жалпы узундугу болжол менен 215 чакырымды түзөт. Куурдун маршруту Ош облусунун Алай жана Чоң Алай райондоруна туура келет. Өкмөт түтүк жер астына кууруларын жана аны кайра көмгөндөн кийин тургундар жерлерин иштете беришерин айтып келет. Кытайлык компания үлүштөрүнө курулуш түшүп жаткан адамдарга буга чейинки 3 жылдык мөөнөт үчүн жана келерки 6 жыл үчүн компенсация төлөп берген. Бирок жергиликтүү тургундар Кытай тарап башында убада кылган социалдык пакеттер боюнча айткандарын аткарбай жатканына нааразы болушту. Чоңалай районунун Дарот Коргон айылынын тургуну Арапбай Тагаев мындай дейт.
Мисалы үчүн жер башы айылга таза суу, дагы кайсы айылдарга шундай кылып соц пакеттин эсебинен бир нерсе куюп беребиз деген кийинки жыйналышта уже бул сөздү айтпайбыз.
Ошол эле кезде адистер Кыргызстандын кирешеси так көрсөтүлбөй калган, буга чейинки эле келишимдер менен иш башталып жатканын, аны өзгөртүү зарылдыгын эскертип жатышат. Мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов былтыр да ушул маселени көтөрүп, өкмөттү кескин сынга алган.
Эгерде кытайларга биз уруксат берсек, анда алай даринасын биз колдонбой калабыз. Эмне дегенде газопровод өткөн баласаны Кытайдын куралдуу күчтөрү охранять этет экен.
Жер казынасын пайдалануу, энергетика жана өнөр жай комитети Кыргыз-Кытай газ куру жөнүндөгү мындай маалыматтарды четке кагып келет. Мекеме билдирүүсүндө Кытай Кыргызстанга жылына кеминде 50-60 миллион доллардай каражат төлөй турганын билдирген. Комитет жер тилкелери Кыргызстандын мыйзамынын негизинде берилгенин жана эч качан чет элдик компаниянын менчигине өткөрүлбөй турганын айткан. Эрнист Нурматов, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Орусиянын АКШдагы 2016 жылы өткөн президенттик шайлоого болжолдуу кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллердин баяндамасынын редакцияланган версиясы 18 апрелде юстиция министригинин расмий сайтына жарыяланды. Документ ачыкка чыгаардын алдында АКШнын башкы прокурору Уильям Барр ал иликтөөдө 2016 жылы Америкада өткөн президенттик шайлоого Орусиянын кийлигишкенге аракет кылганы, буга далилдер бар экени айтылды. Ошол эле кезде Барр электрондук алкагында президент Дональд Трамптын жана анын шайлоо штабынын мүчөлөрүнүн орустар менен байланышта болбогон расталганын билдирди. Толугураак Элиза Кененбаевадан угалы.
Атайын прокурор Роберт Мюллердин баяндамасынын редакцияланган версиясы жарыялангандан кийин АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтондо жасаган биринчи билдирүүсүндө анын күнү жакшы экенин айтты.
Өмүскө сүйлөшүү болгон эмес деп айтылды. Эч кандай тоскоолдук болгон эмес жана болбойт. Биз чындыкка жетишибиз керек. Мындай окуя башка президенттер менен кайталанбашы керек.
Деген Трамп Мюллердин командасы иликтеп чыккан ага каршы айыптардын баарын жалган деп атады. Баяндама жарыяланардан бир аз мурда Кошмо Штаттардын башкы прокурору Уильям Барр атайын прокурор Роберт Мюллер жүргүзгөн иликтөөдө Орусия 2016 жылы АКШда өткөн президенттик шайлоого кийлигишүүгө аракеттенгени аныкталганын жана буга далилдер келтирилгенин айтты. Конгресске жана коомго Мюллердин отчетунун редакцияланган версиясын жарыялоо алдында 18 апрелде өткөргөн маалымат жыйында Барр иликтөөнүн алкагында президент Дональд Трамп жана анын шайлоо штабынын мүчөлөрү орустар менен байланышта болгонунун далилдери табылбаганын билдирди.
2 жылга созулган иликтөө, миңдеген прокуратурага чакыруулар, жүздөгөн сурактардан кийин атайын прокурор Орус өкмөтү 2016 жылкы президенттик шайлоого мыйзамсыз кийлигишүү аракети каржылаганын ырастады. Бирок Трамптын компаниясы же башка америкалыктардын бул аракеттерге тиешеси болгонун тапкан эмес.
Деди Барр. Мюллердин баяндамасынын редакцияланган версиясында Трамп Орусиянын кийлигишүүсү тууралуу иликтөөнү өз көзөмөлүнө алганга жана Мюллерди президенттин сот адилеттүүлүгүнө ыктымал тоскоолдук жаратуусун иликтөөсүн токтотуу үчүн аны четтетүүгө аракет көргөнү жазылган. Баяндамада ошондой эле 12 барактан турган Мюллердин суроолоруна жазуу түрүндө берилген Трамптын жооптору камтылган. Президент шайлоо кампаниясынын маалында ал Орусиянын демократтардын компьютердик системаларына чабуул жасоо же кийлигишүү аракеттери тууралуу укпаганын жазган. Вашингтондогу демократтар башкы прокурорду баяндама жарыяланаардын алдында маалымат жыйын өткөрүү менен Трампты отчеттогу негативдүү маалыматтардан коргоо аракетин көрүп жатат деп айыпташкан. Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Барр Трампты коргоо аракеттеринин айынан юстиция министрлигинин аброюн түшүрүп көз карансыздыгын жоготконун айтты. Трамп буга чейин Мюллердин иликтөөсүн сындап, бул процессте аны президенттиктен кетирүүгө багытталган бийликти төңкөрүү аракети деп атап келген. Мюллер Трамптын шайлоо штабынын мүчөлөрү анын жеңишин камсыздоо үчүн Орусия менен көмүскө сүйлөшүүлөргө барганбы жана Трамп менен анын өнөктөштөрү бул боюнча иликтөөгө тоскоолдук кылуу аракетинде сот адилеттигине мыйзамсыз кийлигишүүгө аракет жасашканбы деген шектенүүлөрдү иликтеген. Мюллердин иликтөөсү 22 мартта аяктаган. Эки күндөн кийин бар Конгресске атайын кат жөнөтүп, атайын прокурордун иликтөөсү боюнча өз бүтүмдөрүн келтирген. Бар иликтөөнүн алкагында аныкталган далилдер Трамп сот адилеттүүлүгүнө тоскоолдук жаратканын аныктоого жетишсиз экенин жазган. Ошол эле убакта ал өз катында президенттин мыйзам бузганы аныкталбаса да, бул аны толук жоопкерчиликтен бошотпойт деп жазган. Бардын бул резюме катынан кийин демократ мыйзам чыгаруучулар андан Мюллердин толук отчетун Конгресске берилишин жана коомго жарыяланышын талап кылышкан. Өкүлдөр палатасынын юридикалык комитетинин башчысы Джеральд Надлер баяндама менен толук таанышкан соң, Мюллер менен анын командасынын мүчөлөрү балким Конгресске көрсөтмө берүүгө чакырылаарын 17 апрелде билдирген. 18 апрелде Орусиянын президентинин расмий өкүлү Дмитрий Песков Мюллердин баяндамасынын жарыяланышын маанилүү деле эмес деп атады. Ал Кремлдин башка маанилүү жана кызыктуу иштери көп экенин кошумчалады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Суданда болсо 10 миң деген киши армия жетекчилигинен бийликти жарандык өкмөткө токтоосуз өткөрүп берүүнү талап кылууда. Демонстранттар баш кала Хартумдагы куралдуу күчтөрдүн баш кыштабынын алдында чогулуп топтоп турушат. Узакка созулган нааразылык акциялардан кийин Суданда өткөн аптада аскердик төңкөрүш болуп, бийликти армия жетекчилиги колго алган эле. Толугураак Нуржан Токтоназаровадан угалы.
Судандын борбору Хартумдагы куралдуу күчтөрдүн баш кыштабынын алдына 18 апрелде 10 миң деген демонстрант чогулду. Алар тез арада бийликти жарандык өкмөткө өткөрүп берүү талабы менен чыгышкан. Ага чейин Судандын кесиптик кошуундар бирлиги армиянын өлкөнү башкаруусуна каршы миллиондор маршына чыгууга элди чакырган. Демонстранттар эркиндик менен төңкөрүш элдин тандоосу, жарандык башкаруу деп кыйкырып турушат. Хартумда күн өтө ысык болгондуктан ыктыярчылар суу таратышууда. Фатима аттуу волонтердун айтымында демонстрация өтүп жаткан жерде медицина кызматкерлери да иштеп жатат.
Абанын табы 40-45 градуска чейин көтөрүлүүдө. Айрым адамдар чаңкап ысыктан кыйналгандары да жок эмес. Мындай учурлар үчүн бизде клиникалар бар.
Дагы бир ыктыярчы Фейсал акциянын уланышы үчүн катышуучуларга суу таратуу зарыл деп айтты.
Бизде күн абдан ысык экенин билесиңер. Андыктан акцияга чыккандарды колдоп, алардын бул жерге келишин камсыздашыбыз керек.
Суданда азык-түлүктүн кымбатташы, жумушсуздук жана репрессиянын күчөшүнө каршы бир нече айга созулган нааразылык акциялары 11 апрелде аскердик төңкөрүш менен аяктаган. Өлкөнү 30 жыл башкарган президент 75 жаштагы Омар Аль-Башир кызматтан четтетилип, камакка алынган. Бийлик 2 жылдык өткөл мөөнөткө куралдуу күчтөрдүн колуна өтүп, аскердик кеңеш түзүлгөн. Бирок бийлик тизгинин аскер адамы кармашына каршы акциялар токтой элек. Эл мурдагы режимдин адамдары дагы деле бийликте турат деп нааразы. Бейшембиде аскердик кеңештин өкүлү Шамсидин Кабаши Синто тактан кулатылган президент Баширдин бир туугандары камакка алынганын билдирди.
Баширдин 2 бир тууганы, бизнесмендер Абдулла жана Аббас камакка алынды. Алар мурдагы бийликти тазалоонун алкагында кармалды. Башир жетектеген мурдагы башкаруучу партиянын күчтөрү армия менен полицияга өткөрүлдү.
Суданда каршылык акциясынын уюштуруучулары аскердик кеңеш бийликти жарандык өкмөткө токтоосуз өткөрүп бербесе нааразылык басылбай турганын эскертип келишет. Алар олуттуу өзгөрүүлөрдү, оппозицияны куугунтуктоону токтотууну, мамлекетти жемкорлордон толук тазалап, Баширдин тушунда начарлап кеткен экономиканы өнүктүрүүнү талап кылышууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Эми биз Казакстандагы шайлоо өнөктүгү тууралуу дагы сөз кыла кетели. Алматыда студенттер даректик маалымдама алуу үчүн калкты тейлөө борборлоруна агылып жаткан экен. Мындай кагазды окуу жайларда талап кылып жатканын айтышкан жаштар муну президенттик шайлоо менен байланыштырып жатышат. Казакстанда мөөнөтүнөн мурда шайлоо 9 июнга дайындалган эле. Лаззат Жаныбек кызынан толугураак убалы.
Универге сурап атыр.
Эмне үчүн сурапканбайт ма?
Жок.
Сиз алдыңыз ба эле адресту? Эмне істейсиз оны ары?
Кураторга беребиз.
Кай окуу орнуна келдиңиз?
КСГУ.
Сиз эмне үчүн сурап атасыз? Эмне үчүн жиберет деп ойлойсуз? Автомат алган.
Сайлоого шыгар.
Дауыс берүүгө дайындалып атасыз, дайындап атасыз?
Иә.
Казахстандын улуттук университетинин студенттерибиз деген жаштар Алматыдагы калкты төйлөө борборунда кезекте турушат. Дариктик маалымдама алууга келген студенттер кагазды окуу жайдан талап кылып жатканын айтып турушту. Ал эми университеттин ректору Калим Кайырмутанов мындай маалыматты четке кагып студенттерди дариктик маалымдама алууга атайлап жөнөтпөгөнүн билдирди.
Мекен жай аныктамасына келиңдер деп айтты.
Жок, бизде өзүбүздүн сонубуз бар бул жерде. Бул жерде сон бар. Барып көрүңүздөр казыр.
Сиздер жүргөн жоксуздарбы?
Барып көрсөңүздөрчү, бизде өзүбүздүн сонубуз бар, эмне кылабыз?
Ошол эле кезде Медеу районундагы калкты тейлөө борборунда да акыркы күндөрү дариктик кагаз алууга келген студенттер көбөйгөнүн белгилешип, себебин түшүндүрө алышпады.
Аларга негизи керекти аныктамалары, мекен жай аныктамалары, эмне үчүн, кандай барыс менен сурап аткандарын шыны керек биз аны билмейбиз.
Дейт тейлөө борборунун башчысы Алмагүл Атагарова. Дариктик маалымдама туруктуу катталган аймактан тышкары жүргөн адамдарга жакынкы шайлоо бөлүмдөрүнө барып добуш берүүгө мүмкүндүк берет. Студенттер дариктик маалымдаманы жогорудан түшкөн буйрук боюнча алып жатышканын бир оозун айтып турушту. Атын атабаган экинчи курстун студенти деканаттын буйругу менен дариктик маалымдама алууга келгенин жашырбады.
Бизге деканаттан осындай не келди? Приказ келди. Ар студент, мисалы биз экинчи курстун студентимиз, адресная справка алып келсин деген. Осы аптанын соңуна чейин өткүзсүн деп бизге. Себебин түшүндүргөн жок. Бизге тек гана осуну айтты. Биз сурамадык да себебин.
Ал эми улуттук университеттин юридикалык факультетинин деканатында болсо, жогорудан түшкөн буйрук жөнүндө укпаганын айтышып, кандай себептен студенттер топ-тобу менен шайлоого керектүү кагазды алууга аракет кылып жүрүшкөнүн түшүндүрө алышпады.
Менде справка жок, мы жыйнамайбы справка. Бизде да система университетте барлыгы бар. Барлык данный бар, биз сурутпайбыз.
Яны ул студенттерге айтып турган отурукпу?
Билмейм, мен студенттерди көргөн жокмун, эч кимди кайда жиберген жокмун.
Дейт факультеттин кызматкери Айкөркө Мадилова. Казакстанда 9-июнда президенттик шайлоо өтөт. Нурсултан Назарбаевден кийин президенттик кызматты убактылуу аткарып жаткан Касым Жомарт Токаев 2020 жылдын апрелине чейин расмий милдетин аткарышы керек эле. 2 жума мурун ал Казакстанда президенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтөөрүн билдирген. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бир узлантабыз. Жер планетасында журналисттер үчүн коопсуз мамлекеттер азайууда жана авторитардык режимдер маалымат каражаттарына кысымды күчөттү. Чек арасыз кабарчылар уюмунун дүйнөдөгү медиа эркиндиги боюнча жаңы баяндамасында дал ушундай бүтүм чыгарылды. 180 мамлекеттеги басма сөз эркиндиги талданган баяндамада алдыңкы орунду 3 жыл катары менен Норвегия ээледи. Кыргызстан былтыр 98 орунда болсо, быйыл рейтинги 15 тепкичке жакшырган экен. Биз жаңы баяндаманын өзөгү менен кенен тааныш үчүн баш кеңсеси Парижде жайгашкан бул уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия чөлкөмү боюнча өкүлү Йохан Бирди кепке тартып, алгачандан 1 жыл ичинде дүйнөдө пресс эркиндиги кандай өзгөргөнүн сурадык.
Быйылкы баяндама дүйнө жүзүндө пресса эркиндиги начарлаганын көрсөттү. Биздин жер жүзүндөгү медиа эркиндиги боюнча картабызда ак жана сары өңдөр менен боелгон өлкөлөр же журналисттер үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөн мамлекеттер азайды. Ошон менен бирге репрессивдүү режимдер бирин серин калган журналисттерди куугунтуктоону ого бетер күчөткөнүн байкоого болот. Андыктан жалпы абал жакшы эмес. Мисалы, Кошмо Штаттардагы 3 баскычка төмөндөп, кызгылт өңдөгү өлкөлөрдүн катарына кошулду. Биз картабызда бул өң менен медиа чөйрөсүндө байкаларлык маселелери бар мамлекеттерди белгилейбиз. АКШ-дагы окуялар дүйнө жүзүндөгү көптөгөн өлкөлөрдө байкалгандай эле журналисттерге каршы кастыкты козуткан билдирүүлөр чыныгы жашоодогу зомбулукка айланышы мүмкүндүгүн күбөлөп турат.
Ошондо Йохан мырза, мына дүйнөдө мындай жагдайдын түзүлүшүнө эмне себеп? Эмне үчүн пресса эркиндиги начарлап жатат?
The most repressive regimes don't seem to know any boundary anymore.
Бир жагынан эң репрессивдүү режимдер куугунтуктун чегин билбей калгандай туюлат. Өткөн жылы Саудиянын Стамбулдагы консулдугунда журналист Ямал Хашокчинин үрөй учурарлык жол менен өлтүрүлгөнү мунун анык далили. Кызыгы, Сауд Арабия менен алакалар эч нерсе болбогондой эле уланып жатат. Бирок саудиялык журналисти өлтүрүүгө буйрук бергендер эч кандай жоопко тартылган жок. Экинчиден популисттик лидерлердин айынан жана алардын демократиялык институттарды жана журналисттерди бутага алган агрессивдүү сөздөрүнөн улам дүйнө жүзүндөгү демократия алсырап баратат. Калемгерлер өкмөттүн гана эмес, кайсы бир уюшкан топтордун да кысымына барган сайын көбүрөөк кабылып жатканын байкап жатабыз. Бул Франциядагы демонстрацияларда ачык көрүндү. Мындан тышкары быйыл иликтөөчү журналисттердин көбүрөөк куугунтукка кабылганын байкадык. Коррупцияны иликтөө Түркияда гана эмес, Словакия жана Мальта сыяктуу Евробиримдикке мүчө болгон өлкөлөрдө да кыйын болуп баратат. Бул мамлекеттерде жемкорлукту иликтеген журналисттер киши колдуу болгонун билебиз.
Эми Кыргызстандагы абал тууралуу сүйлөшсөк, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийликтеги соңку жылдарында Кыргызстандагы медиа эркиндиги начарлап кеткенин, бул тармакка көз салган дээрлик баардык уюмдар бир ооздон билдиришкен эле. Быйыл Кыргызстандын көрсөткүчү жакшырып 83 орунга көтөрүлгөн экен. Өлкөдөгү медиа эркиндигинин азыркы абалына кандай баа бересиз?
Кыргызстан improved its ranking by 15 places.
Быйылкы баяндамада Кыргызстан көрсөткүчүн жакшыртып 15 орунга алдыга жылды. 2017 жылы сынчыл көз караштагы бир катар медиа каражаттарына миллиондук доллар коюлуп, айрым журналисттерге өлкөдөн чыгууга тыюу салынганы чынында бизди катуу тынчсыздандырган эле. Анын жыйынтыгында медиа эркиндиги боюнча былтыркы баяндамабыз камтамачылык менен коштолгон. Быйылкы индексибизде Кыргызстандын рейтингинин көтөрүлүшүнө өлкөдөгү саясий өзгөрүүлөр себепчи болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да, учурдагы президент Жээнбеков да сынчыл маалымат каражаттарына карата арыздарынан баш тартып, айрым журналисттерге карата сот чечимдери жана чектөөлөр жокко чыгарылды. Мындай кадамдар жалпы маанайдын жакшырышына түрткү берди. Ошентсе да узак мөөнөттүү реформалар ишке ашырылбагандыктан журналисттер кабылган мындай жагдай кайталанбайт деген кепилдик жок. Соңку жетишкендиктер өлкөдөгү реформалардан улам же көз карансыз сот системасы калыптанганынан улам болуп жаткан жок. Бул өзгөрүүлөргө саясий эрк гана таасир этти. Чынында президенттин беделине доо кетирди деген жүйө менен журналисттерге миллиондук доо коюуга жол берген мыйзам жана антиэкстремисттик мыйзам журналисттерди коркутпай, тескерисинче аларды коргоогудай кылып реформаланышы керек. Мындан тышкары соттордун көз карансыз чечим кабыл алышына шарт түзүлүшү зарыл. Себеби соттор Кыргызстанда сынчыл көз караштагы журналисттер куугунтукталганда да, алар жоопкерчиликтен бошотулганда да саясий эрикти аткарган саясий инструмент катары гана иш алып барышууда.
Борбор Азия чөлкөмүнө келсек, чек арасыз кабарчылар уюмунун жаңы баяндамасында Түркмөнстандын көрсөткүчү Түндүк Кореянын кынында начарлап акыркы 180 орунга түшкөн экен. Ошол эле учурда Өзбекстандын көрсөткүчү 5 баскычка жакшырыптыр. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү медиа эркиндиги жаатындагы мындай өзгөрүүлөрдү кандай түшүндүргө болот?
There is a whole reshuffle in Central Asia indeed.
Чындыгында Борбор Азияда орундар катуу өзгөрдү. Түркмөнстан жер жүзүндөгү пресса эркиндиги эң начар өлкө болуп калды. Бул өлкөдөгү сынчыл көз караштагы акыркы журналисттерге каршы куугунтуктун жыйынтыгы десек болот. Соңку 2 жылда мындай журналисттердин басымдуу бөлүгү өлкөнүн чегинен тышкары аймактарда иш алып барууга аргасыз болгон маалымат каражаттары менен кызматташуусун токтотууга мажбурланышты. Түркмөнстанда интернетте тыкыр көзөмөлдө турат. Андыктан Түркмөнстандын көрсөткүчү буга чейин ансыз деле начар болуп келсе да, бул жолу 2 баскычка артка кетти. Бул өтө кейиштүү жагдай. Ал эми Өзбекстан мурдагы президент Ислам Каримовдун өлүмүнөн кийин көрсөткүчүн жакшыртууну улантууда. Бул өлкөдө камактагы акыркы журналист боштондукка чыгарылды. Айрым маалымат каражаттары коррупция жана пахта талаасындагы мажбурлоолор сыяктуу сезимтал маселелерди көтөрө башташты. Интернет цензурасы бир аз жумшара түшкөнү менен негизги көз карансыз медиа каражаттарына карата чектөө уланып жатат. Айтмакчы, бул өлкөдө президенттик администрациянын дарегине сын айтуу дээрлик мүмкүн эмес. Себеби Өзбекстанда өкмөттүн журналисттерге гана эмес, журналисттердин да бийликке карата узактан бери калыптанып калган мамилеси өзгөрбөй жатат. Тажикстан болсо 12 орунга артка жылды. Бул өлкө Түркмөнстандан кийинки Борбор Азиядагы артка кеткен экинчи өлкө болуп калды. Буга өкмөткө сын айта алган саналуу медиа каражаттарына каршы тынымсыз чабуулдар себеп болду. Өткөн жылы Хайрулла Мирсаидовдун кармалышы да акыркы көз карансыз журналисттерге жасалган кысымдын анык далили болуп калды.
Норвегия 3-жыл катары менен журналисттерге эң жакшы шарт түзүлгөн өлкөлөрдүн биринчи сабында келатат. Албетте, Кыргызстан Борбор Азияда медиа каражаттары ачык мамлекет деп саналганы менен, ошол эле Норвегия же алдыңкы ондукка кирген өлкөлөр менен салыштырып да болбойт. Сиз реформалар керек деп айтып кеттиңиз. Кыргызстанга алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулуу үчүн эмне жетишпейт?
Мыйзамдардын реформасы биринчи маанилүү кадам. Журналисттердин кайсы бир теманы көтөрүшүнө тоскоолдук жараткан мыйзамдар оңдолушу керек. Калемкерлер куугунтукка кабылам деп кайсы бир сынчыл маанайдагы макаланы жазбай койбошу керек. Мыйзамдардагы мындай беренелер көп учурда журналисттердин өзүн өзү чектеп коюшуна жол ачат. Кастыкты козутууга каршы күрөш деген шылтоонун алкагында блогерлер же социалдык тармактардын колдонуучулары жоопко тартылган учурлар да бар. Мындай кырдаал журналисттердин өзүн өзү чектөөсүнө жол ачат. Мындан тышкары кыргыз медиасында жакшыртуу зарыл болгон дагы бир жагдай бар. Маалымат каражаттары редакциялык жактан көз карансыз болуш керек. Өзгөчө коңшу өлкөлөр менен салыштыра келген Кыргызстанда медианын көп түрдүү болгону кубантат. Бирок чоң медиа каражаттары айрыкча телеканалдар кожоюндарынын куралы болуп калып жатат. Андыктан маалымат каражаттарынын кайсы бир теманы тандоодо кожоюндан эркин болушу Кыргызстандын рейтингин көтөрүүгө жардам бермек.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча өкүлү Йохан Бир Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда бала 9-чу классты бүткөнгө чейин мектепте милдеттүү билим алууга тийиш деген мыйзам толук сакталбай келет. Расмий маалыматтарга караганда 2018-2019 окуу жылынын башында жүргүзүлгөн иликтөөлөр 800 ашык баланын мектепти таштап диний жайларда окуп жүргөнүн аныктаган. Мындан тышкары бир эле учурда мектепте да медреседе да окуп жүргөндөр бар. Ушул оңдуу фактыларга таянган социалдык изилдөөлөрдү жүргүзүүчү Булан институту коомду жана бийликти медресеге каттаган жеткинчектердин маселесине көңүл бурууга чакырды. Биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы дал ушул темага арналат. Аны Санжар Яралиев даярдады.
Биз жана дин.
Кыргыз коомунда баланы медресеге берүү эки түрдүү мүнөздөлөт: диний билимин арттыруу же ыймандуу кылып өстүрүү. Ата-энелердин каалоосу да ушуга жараша. Бир тобу медреседе окуп жаткан баласынын дин аалымы болушун каалайт. Экинчи тобу Дилазар перзентин өзүнөн оолак кармап, ынсаптуу болушун тилейт. Балага ким таалим берет? Мугалим өзү динден жакшы кабардарбы деген суроолор көп талкууланбашы да мүмкүн.
Азыр балам 8-чи класста окуйт, ооба медресеге барат, илим алат, барбаса.
Жыпариза Топчубек кызынын 14 жаштагы баласы быйыл жайкы каникулда Кара Балтадагы медреседе окуду. Азыр мектептен бош убагында барып келип, диний таалим алып жүрөт.
Анда менин балам характери өтө оор болуп чоңойду да, подростковый возраст. Уже өз балым келбей калды. Атасына арылдап жулунуп, мага да сөз кайтарып, ушундай бир айлам кетти да, эмне кылам мен муну депчи. Урсаң уже мындай ургандан коркпой калды балачы. Ыйлап апама бардым, кеңеш сурадым, көп кишиден кеңеш сурадым, эмне кылам, подростковый интернеттин баарын каз окудум. Чыгып колуман келгенин кылдым, бирок өзүмдүн балама өзү мынакей тажап калдым да. Кой деп эметсем эле ошо агам айтты, медресеге киргиз, каникулда окусун депчи. Анан каникулда медресеге бердим. Ушунчалык балам үйдөн кеткенде аякта жатып окуйт да, как бы лагерь сыяктуу. Бир ай барган жокмун, үйдө тынчтык болуп калды десең оорушчу.
Жыпариза бир айдан соң баласын барып көргөнүн, уулунун пейили өзгөрүп, мээримдүү болуп калганын айтып, муну медресенин пайдасы экенин белгиледи. Азыр уулу мектепте окуп жатат, бирок медресеге да барып жүрөт. Кыргызстанда Жыпаризанын уулу сыяктуу мектеп менен кошо диний иримдерге, медресеге каттап шариатты үйрөнүп жаткан балдар, секелектер жүздөп саналат. Бирок мектепти биротоло таштап койгондор да бар. Март айынын ортолорунда Жалал Абаддагы жаштар эс алуу багында ак топу кийип, колуна арабча китепти кармап келаткан 14-15 жаштагы өспүрүмдү жолуктургам. Ал СМУ деп аталган конуштагы медреседен келе жатканын, 7-чи классты эле аяктап, мектепти таштап койгонун айткан эле. Анын себебин мынтип түшүндүргөн.
Ар бир адамдын акыретте болот, баардыгыбыз эле кабырга барабыз. Кабыр азабы деген бар. Ошон үчүн ар бирибиз акыретибизди түзүшүбүз керек, акыретибизге даярданышыбыз керек. Жан дүйнөбүздө акыретибизге эч ким даярдамайт.
Ар бир сөзүнө акыретти кошуп сүйлөп, имамдар да кеңеш берип жаткан бул баланын ата-энесинен уруксат албаганым үчүн макалада анын аты-жөнүн атабадым. Өспүрүм түшүндүргөн дарек менен медресеге бардым. Калктуу конуштун эле ичинде турак жай сыяктуу салынган имарат экен. Бирок эшиги кулпу болгондуктан мугалимдерин таап сүйлөшө албадым. Кошуна үйдөгүлөр ал жер чын эле медресе экенин 5-10 бала таалим аларын айтышты.
Биз жана дин.
Кыргызстанда соңку жылдары мечитке каттап, медреседе билим алып жаткан балдардын маселеси байма-бай көтөрүлө баштады. Эксперттер жеткинчектер 16 жашка толгонго чейин диний тарбия берүүнү туура эмес деп эсептешет. Алар дүйнөвий илимдерге басым жасап, баланы кесип тандоого шыктандыруу керектигин белгилешет. Айрым ата-энелер болсо, бала бабалары тутунган ишенимди эрте эле үйрөнгөнү дурус деген пикирди карманышат. Конституцияга, балдар кодексине жана билим берүү жөнүндөгү мыйзамга ылайык, ар бир бала мектепте 9-чу классты бүткөнгө чейин милдеттүү билим алууга тийиш. Ата-энесинин аны окутпай коюуга укугу жок. Бирок, Булан институту бул талаптар аткарылбай жатканын жакында өлкө аймагында жүргүзгөн изилдөөсүнө таянып жарыялады. Уюмдун жетекчиси Чолпон Орозбекова баланы 9-чу классты бүткөнгө чейин медресеге барышын мыйзам бузуу деп эсептейт.
Буга чейин Булан институту 2 баяндама жарыялады. Эсиңиздерде болсо, ушул баяндама жарыялар астында биз медреселерди кыдырганбыз. Ошондо 9-чу классты бүтүлөт кенедей балдар 7 жаштагы, 10 жаштагы балдар медреседе отурганын көргөнбүз. Бирок медреселердин жетекчилиги ал балдарды кружокко келди, мектептен кийинки курстарга келип атышат деп ушундай шылтоо менен кутулуп кетип атышат. Булан институту чакырат элек, билим берүү министрлиги дагы ушул багытта катуу иш жүргүзүш керек. Ар бир медресени текшерип, медресеге барып аткан бала чын эле мектепте окуп атабы, сабактан кийинки барган ошол курстары, кружоктору мектепте алып аткан негизги билимине тоскоолдук кылбай элеби, ошонун баарын тыкыр иликтеп чыгыш керек деп ойлойбуз.
Билим берүү жана илим министрлиги Булан институту көтөргөн маселени четке какпайт. Мекеменин мектепке чейинки, мектептеги жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаеваны кепке тартабыз.
Негизи бизде жанагындай балдарды окууга тартуу боюнча жылда август, январь, анан май учету жүргүзүлөт да биздечи. Ошол август айында бизде жергиликтүү органдар менен прокуратура менен текшерип, анан ошо балдарды таап чыккан учурлар да болгон. 850 ашык бала жанагындай медресе, жанагындай религиозный секталарда, анан жанагы религиозный учрежденияларда, церковьтарда ошондой балдар такталган 2018-19 окуу жылына карата.
Балдар милициянын жана билим берүү башкармалыктарынын көзөмөлүнө алынганын айткан адис ата-энелердин кайдыгерлигин мисал тартты. Бул макаланы даярдап жатканда бир топ медреселерге байланышып, балдарды окууга кабыл алуудагы эрежелерди сурадык. Биз баш баккан медреселердин баарынын жетекчилиги 9-чу классты бүтпөгөн окуучуларды кабыл албай турганын билдиришти. Баткендеги Муазим Жабаал медресесинин мүдүрү Султан Мурат Исламов.
Негизи документ кабыл алуудагы шарттарыбыздан ушул 9-чу класстын көйгөйлүгү сөзсүз болуш керек. Кадимки окуу жайга тапшырганда эле 086, андан кийин жашаган жерине справка, үй бүлөлүк тууралуу справка, ата энесинен арыз, туулган жер жөнүндө көлүк же паспорт көчүрмөлөрүн алып ушул документтер менен кабыл алабыз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы программага киргизген башталгыч медресе, орто медресе анан жогорку медресе деп. Биздин медресе жогорку медресенин программасын кабыл алганбыз. 4 жылдык мөөнөттө окутуу жүргүзүлөт. Медреседе Куран, хадис, араб тил грамматикалары, андан кийин акыйда, тафсир, кошумча сабактардан биз информатика, Кыргызстан тарыхы, ошол сабактар, дине тарбия, колемжек, ошол сабактар, кошумча сабактар окутулат.
Деди Исламов. Биз медреселерде окуп жаткан балдардын пикирлерин билүүгө да кызыгып, Нарын шаарындагы балдар медресесинин окуучусу 16 жаштагы Рустам Рысбеков менен сүйлөштүк.
Иманың болсо, Кудайдан коркосуң, эл көргөн жок деп жеп ичүү деген болбойт. Мамлекеттик жумушка болобу, диний жумушка болобу, дайым ак кызмат кылууга үйрөнүп атабыз.
Биз жана дин.
Талдоочулар баланы чырпык кезинде диний тарбияга сугаруу туура эместигин глобалдык проблемага айланган диний радикализм менен негиздешет.
саясаттануу илиминин кандидаты Орозбек Молдалиев радикализмге азгырыл боо үчүн дүйнөвий илимди да үйрөнүү зарыл деп эсептейт. Молдалиев дин комиссиясынын төрагасы болуп турган учурда диний таалим берген мугалимдердин 42% аттестациядан өтпөй калганын айтып берди.
Биз аттестацияны 2015-те баштадык. Муфтияттын өзүнөн баштадык. Андан кийин окуу жайлардыкын регистрациялар булар мындай да. Окуу шарттары жок. Анан бул жерде мындай болду. Мамлекеттин жетекчилери айтты, мына медреселер жапкыла деди. Эптеп эле ачып алып эле, балдарды кыйнап эле. Же билим жок буларда, дар ислам университетин жапкыла деди. Жаны биз эме ачтык да, аларды даярдоо жана кайра даярдоо институт Арабаевдин базасында ачышка туура келди. Диний жана светтик билим бербесе болбойт балдарларга. Бала чак жаштардын келечеги ошондо болот.
Бирок андан бери маселе бир жаңсыл чечиле элек, диний билим берүүнүн сапаты көңүл бурууга муктаж экендигин Чолпон Орозубекова да белгиледи.
Кыргызстанда эки концепция кабыл алынган буга чейин. Диний абал боюнча концепция, ал концепцияда диний билимдин сапатын жогорулатыш керек деген талап коюлган 2014 жылы. Анын аркасынан диний окуу жайлардын реформалоо шартын жакшыртуу боюнча концепция кабыл алынган. Ушул эки концепциянын аткарылышы соңку кездери чынында солгундап кетти. Ушул эки концепция аткарылса, айрыкча диний окуу жайларды реформалоо концепциясы аткарылса, ошо медреселерде сапат окуу программасы жакшырмак, медреселерге талап күчөтүлмөк.
Кыргызстанда мусулманчылык амалдары бир гана медреседе окутулбайт. Диний курстар ийримдерде эле ачылган. Андай жерлерге каттап таалим алууга мыйзамда тоскоолдук жок. Кыргызстанда диний билим берүү жаатында кырдаалды чоочулай турган абалда эмес деп сыпаттаган талдоочулар да бар. Алардын бири юридика илимдеринин кандидаты доцент Нурлан Исмаилов.
Дин менен мамлекеттин ортосунда мамиле тарыхтан бери ар түрдүү мындай зигзагтарды басып өттү. Кээ бир учурда дин мамлекетти багындырган учурлар болду. Кээ бир учурда мамлекет толугу менен динди көзөмөлгө алып, аны коомдон четтетип, динди толугу менен коомдогу эң жат көрүнүшкө катар көрсөткөнгө аракеттер болду. Бирок бүгүнкү күндөгү светтик мамлекеттин негизги принциптери бул эмне болуп саналат? Диндин коомдогу өз ордун туура табуу, туура орнотуу болуп саналат да. Келечекте светтик мамлекет коркунучтарга дуушар болот, бирок биздин калктын бүгүнкү күндөгү илим билим деңгээли менен биз аны жеңип кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз толук бар деп ойлойм.
Биз жана дин.
Кыргызстанда 112 медресе мамлекеттик дин комиссиясынын каттоосунан өткөн. Анын арасында ишмердик жүргүзүп жатканы 78. Ушул тапта 53 медресеге мониторинг жүргүзүлүүдө. 11 медресеге техникалык базасын, коопсуздук чараларын жана мугалимдердин билим деңгээлин жогорулатуу талабы коюлган. Ал аткарылбаса комиссиянын чечими менен жабылат. Медреселер муфтиятка баш ийет. Дин комиссиясынын төрагасы Зайырбек Иргешевтин айтымында жыл сайын Кыргызстанда 9-чу классты бүтүргөндөрдүн 3% медреселерге окууга киришет. Ушул тапта 8500 балдар кыздар медреседе билим алып жатышат. Жылына 500 тегерегинде бүтүрүүчү чыгат. Эргешев 16 жашка толбой туруп медресеге каттагандар жөнүндө буларга токтолду.
Кээ бир медреселерде балдар мектептен кийин, сабактан кийин келип сабак алган учурлар бар. Ал медреселерге предупреждение берилген. Балдарды, ошо жашы жете элек балдарды мектептен кийин ата-энелердин макулдугу менен неотторно работа алганга эч маселе жок да. Биз текшергенде медресенин өзүндө катталып анан жашы жете элек балдар болгонучулар болсо ал медресе мыйзамды бузган болот жана аларга чара көрүлөт.
Дин комиссиясы киргизген талапка ылайык соңку жылдары медреселерде диний билим берүүдөн тышкары ашпозчулук, тикмечилик, устачылык сыяктуу кесиптерди да окуучуларга үйрөтүү талабы коюлган. Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Бул ирет мектептин 9-чу классын бүтпөй туруп медреседе окуган балдар кыздардын маселесин талдадык. Баянды мен Санжар Хиралиев даярдадым.
Эми христиан дининдеги маанилүү чиркөөлөрдүн бири тууралуу кеп кылсак, 15 апрелде кечке жуук чыккан өрттөн Франциянын символу деп эсептелген Нотр-Дам де Пари чиркөөсү олуттуу зыян тартты. 8.5 кылымдык чиркөөнүн найзасы Шпилин калыбына келтирүү үчүн эл аралык сынак жарыяламакчы. Эммануэль Макрон, Франциянын президенти, тарыхый чиркөө 5 жылда калыбына келтирилет деп сөз берди. Кеп кезегин Амырбек Азамул улантат.
француз жазуучусу Виктор Гюго 1831 жылы чыккан атактуу романында Нотр-Дам де Пари же Париждин касиеттүү Мария чиркөөсүн мындай сыпаттайт.
Бул заңкайган таш симфония сыяктуу жеке адамдын да элдин да чыгармасы. Бир доордун болгон күчтөрү кошулуп жасалган иштин керемет жыйынтыгы. Кыскасы, бул адам колунан жаралган чыгарма Теңир жараткандай зор жана бай. Ал Теңирдин чексиз сырлуулугун жана түбөлүктүүлүгүн алгандай. Улуу имарат, көк тиреген тоолор сыяктуу кылымдардын чыгармасы.
Виктор Гюго Париждеги Нотр-Дам чиркөөсү романын адамдардын сүйүүсүн, сулуулугун жана кемчиликтерин көрсөтүү үчүн гана эмес, Парижди кооз жана заманбап кылабыз деген ошо кездеги эр кулдардан Нотр-Дамды буздурбай сактап калуу үчүн да жазган. Роман жарык көргөндөн кийин Нотр-Дам де Паринин даңазасы артып, француз элинин сыймыгына айланат. Нотр-Дам де Пари чиркөөсү жалгыз Париждин символу эмес. Ал француздар үчүн архитектуранын жалпы европалык готика стилинин, маданияттын, өлкө тарыхынын символу. Бул чиркөө көне замандан калган ибадаткананын ордунда 1163 жылы тургузула баштап 1345 жылы бүткөн. Анын бийиктиги 34 метр, узуну 130 метр. Туурасы 48 метр, а коңгуроолуу мунарасы 65 метр бийик. Чиркөөнүн 13-чү кылымда курулган учу кууш мунарасынын көк кумтулган найзасы Европадагы үлкөн сыйынтканалардын төбөсүнө курулган эң алгачкы шпилдердин бири. 8 кылым карткан чиркөөнүн биз билген келбетинин жаралышына көптөгөн усталардан колу тийген. Анткен менен Жан де Шел жана Пьер де Монтре негизги архитекторлор деп саналат. Готика архитектурасынын орто кылымдык бул бөрмети өмүрүндө көптөгөн өзгөрүүлөргө дуушар болду. Көрүнүктүү француз тарыхчысы Жак Ле Гоф жазгандай,
чиркөө түбөлүктүү сыяктанганы менен тарыхый жолунда эч бир имарат мынчалык көп өзгөрүүнү баштан кечирген жок.
1786 жылы чиркөөнүн эскилиги жеткен иш билен бузуп алышат. Ошондуктан Йоган Гёте кудуреттин жарым кудайга теңеген Наполеон Бонапартты императордун тактына отургузуу салтанаты 1804 жылы шпили жок чиркөөдө өткөрүлгөн. Ага чейин да, андан кийин да эчендеген өкүмдарларга таажы кийгизүү салтанаты болгон. Франциянын президенттери жана кээ бир атактуу акын жазуучулары акыр сапарга ушу жайдан узатылган. Нотр-Дам чиркөөсүндөгү эң алгачкы орган 1403 жылы орнотулган. Нотр-Дамдын башкы органчысы Франциядагы органчылар арасында эң абройлуу кызмат деп саналат. Чиркөөнүн 15 апрелдеги өрттө кыйраган 96 метрлик шпили, сырткы бетиндеги жомоктогу жандыктардын кебетелери 1844 жылы башталып, 25 жылга созулган реконструкция маалында жасалган. Архитектуралык өзгөрүүлөргө карабай, Нотр-Дам де Пари француздар үчүн ишенимдин жана улуттук сезимдин толтосу бойдон кала берди. Себеби сыйынтканада 1239 жылдан тарта тарсалардын эң касиеттүү реликвияларынын бири Иисус Христостун тикенектүү таажысы сакталчу. Чиркөөнүн айнегине роза гүлдөрү түшүрүлгөн үч терезеси да 8.5 кылымдан бери турган. Ибадаткананын 850 жылдык маарекесин туштап 2013 жылы эскилеринин ордуна 9 жаңы коңгуроо орнотулган. Эзелки коңгуроолор 1792 жылы Улуу Француз революциясы чакта алынып, ээритилип жарак жасалган. Улуттук жыйын конвент болсо, чиркөөнү акыл эстин храмы деп жарыялап, француз падышаларынын чиркөөнү кооздогон айкелдеринин таажылары кыя чабылган. Большевиктер да 1917 жылы бийликке келгенден кийин чиркөөлөрдү, мечиттерди жок кылышкан. Мындай жосун 2012 жылы Бишкекте да кайталанды.
Алатоо аянтындагы түндүк көтөргөн аялдын айкели тарыхый жайынан алынды. Эстеликтин постаменти жарым сындырылып, ордуна манастын скульптурасы орнотулду.
Сиздер Нотр-Дам де Пари, Франциянын жараланган жүрөгү деген берүүнү угуп жатасыздар.
Өрт маалында Сена дарыясынын жээгине чогулган миңдеген париждиктер жана туристтер жүздөрүн жаш чайып мемиреп турушту. Кээ бирөөлөр католик ырларын ырдап, Франциянын эмблемасын сакта деп касиеттүү Марияга жалбарышты.
Он алтынчы апрелде эртең менен Париждин касиеттүү Мария чиркөөсүндөгү өрт толук өчүрүлдү. Өрттүн кесепети менен чиркөөнүн купасы, терезелеринин гүлдүү айнектери, сааты жана эмен шпили кыйрады. Чатырынын теңинен көбү күлгө айланды. Реконструкцияга байланыштуу ордунан алынган 9 коңгуроо тең бүтүн, бирок алар качан кайра жаңырат беймаалым. Иса пайгамбардын тикенектүү таажысы да куткарылды. Евангелия китебинде жазылганга караганда, Иса пайгамбарды даргасар алдында башына дал ушул таажы кийгизилген экен. Чиркөөнүн төрүндөгү алтары жана алтардагы кермеге өрт жетпептир. Нотр-Дам чиркөөсүндө өрт чыкканы тууралуу алгачкы кабар өрт өчүрүүчүлөргө Париж убактысы боюнча 6:50 мүнөт өткөндө түшкөн. Чиркөөнүн коопсуздук кызматы 6:20 сигнализация чырылдаганын угуп, тилсиз жоону өздөрү жайгармак болот жана туристтерди сыртка чыгара баштайт. Алар өрттүн очогун 23 мүнөт бою табышпайт. Ошондо гана өрт өчүрүүчүлөрдү чакырышат. Өрт кайда чыкканы 7:43 сигнализация экинчи жолу чыңыргандан кийин гана аныкталат. Бул чакта өрт имараттын үстүңкү бөлүгүнө жайылып кеткен эле. 856 жылдык тарыхында эчен согушту баштан кечирип, бирок заң кайган келбетинен жазбай турган Нотр-Дам де Паринин өрттөн жабыркоосун дүйнөлүк массалык маалымат каражаттары жапырт чагылдырды.
Француздардын эки кылымдык тарыхы бар Фигаро гезити өрттү апаат деп атаса, католиктердин Крокс гезитинин биринчи бети гүлдөгү жүрөк деген бажырайган жазуулар менен чыкты. Нью-Йоркто чыкчу эл аралык Wall Street Journal гезити готикалык стилдеги эң ажайып чиркөөнүн өрттөн кыйроосу дүйнөлүк маданият үчүн чыныгы катастрофа болду дейт. Британдардын Independent гезити шпиль кулаганда аны менен кошо бүт дүйнө кулагандай көрүндү. Көчөдө париждиктер ыйлап жатты. Бүт дүйнө да ыйлап жатты деп жазса, Guardian гезити Франциянын жүрөгү жана Европанын жаны күтүүсүздөн душмандык менен жулунуп алынды деп өксүдү. Телеграф Париждин жүрөгүн жалын жалмап жок кылды деп жазды.
Нотр-Дам де Парини калыбына келтирүү үчүн кайыр садага чогултуу башталды. Президент Эммануэль Макрон 16 апрелдеги кайрылуусунда
Биз чиркөөнү кайра курабыз. Ал мурда акканда кооз болот. Мен бул жумуштар 5 жылда бүткөнүн каалайм
деп
сөздү.
Чиркөөнү калыбына келтирүүгө алгачкы күндөрү эле 1 миллиардтай евро чогултулду. Франциянын бизнес чөйрөсү 750 миллион евро чегеришкенин France 24 телеканалы маалымдады. Адистер 8.5 кылымдык тарыхы бар чиркөөнү 5 жылда калыбына келтирүү мүмкүн экенин айтышууда. Анын ичин дизилдөө иштерин жүргүзүү үчүн эле кеминде 1.5 жыл керек дешет архитекторлор. Нотр-Дам де Пари өлбөдү. Бирок чынынын сыныгын канчалык бүтөсөң да бүтүн чыныдай болбойт эмеспи? Ошон сыңары Нотр-Дам чиркөөсүнүн келбети да кайра калыбына келтирилгенден кийин 2019 жылкы улуу өрткө чейин жана 2019 жылкы улуу өрттөн кийин деп сыпатталчу болору айкын.
Тилсиз жоодон улам олуттуу зыян тарткан Франциянын символу деп эсептелген Нотр-Дам чиркөөсү тууралуу кесиптешибиз Амирбек Азамов айтып берди. Биз ушу менен келектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.